у Пражской студии Алена Тиханович. Это выниковая година дня. Як змагаться супраць ушчыльнення забудовы, як адстаяць свой парк? Неўзабаве на ваше пытанне адкажа Ірына Сухі, старшыня грамадскага аб'яднання «Экадом». Телефон у студыю 514-204, гэта велком, код 296. Мы паговорым таксама пра планы ўраду змяншаць плацяжы наяўнымі. У бліц-аналізе свабоды чаму кіраўнік дзяржавы зноў загаварыў пра суровае пакаранне чыноўнікаў за карупцыю. Мы прапануем таксама рэпартаж з Гомельшчыны, як там наступае паводка. Вы пачуеце гісторыю сям'і з Падмазыра, якая рактуецца разам са статкам сваіх козаў. Ну а самым познім вечаровым гостем будзе паэт Славаміра Радамовіч. Ён таксама чакае вашых пытанняў, ну а я планую яго запытаць, ці згодны ён, што Вольга Класкоўская са сваім замахам на мужа паступіла як Рагнеда. Зараз Ганна Сось падсумуе падзеі і тэмы дня.
Фотографы Юлія Дарашкевіч і Вадзім Замірускі выкліканы 17 красавіка ў суд Ашмянскага раёну ў сувязі з тым, што фотоальбом «Прэс-фото Беларусі 2011» прызнаны экстрэмісцкім. Летась у лістападзе на памежным пераходзе Каменны Лог у фотографаў быў канфіскаваны 41 асобнік альбома «Прэс-фото Беларусі 2011». Фотограф Сергей Гудзілін.
Хутчэй за ўсё гэта адна з галоўных прычын такой празмернай увагі да гэтага, што інфармацыя пра падзеі 19 сакавіка выбараў прэзідэнцкіх адлюстравана, зафіксавана і распаўсюджана гледачоў, чытачоў.
Страсенне мозгу і пералом лобнай пазухі. За крадзёж гарэлкі міліцыянты жорстка збілі затрыманых у краме.
Білі они нас уже з наручніках в подсобном помещении. Для держання как такового і не было. Это магазин уже был закрыт на ключ. Павел вообще поднял руки. Они ему сказали на колени. Он поднял руки и говорит, ну, оденьте наручники. После чего его сбили с ног, заковали.
Следчы камітэт праводзіць праверку, ці былі перавышаныя паўнамоцтвы міліцыянтаў. Палова разлікаў у Беларусі ў 2015 годзе павінны быць безнаяўнымі. Урад і Нацыянальны банк зацвердзілі план сумесных дзеянняў, накіраваных на павелічэнне долі безнаяўных разлікаў да 50% да 1 студзеня 2016 году.
Нигде этого в мире нету, в США нету. Но они тихонечко отсидели полгода и попринимали решение до 50% оборота загнать безналичные расчеты.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко адхіляе вінавачанне ў наяўнасці яго фінансавых сродкаў на Кіпры. Ён прапанаваў тым, хто зможа іх знайсці, забраць сабе. На 57-м годзе сышоў жыцця навуковец, палітолях, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Чарноў. Апошнім часам ён цяжка хварэў.
С ним было очень хорошо работать. Это один из немногих профессионально грамотных политологов в Беларуси. К сожалению, такие люди, я считаю, были в целом не востребованы.
Развітанне з Віктарам Чарновым пройдзе 6 красавіка. Паводле указу Александра Лукашэнкі, на месцы менскага аўтавакзалу «Маскоўскі» «Газпром» пабудуе сабе шматфункцыянальны комплекс.
Анна Сось падсумавала падзеі і тэмы дня ў паведамленнях карэспандэнтаў «Свабоды». Неўзабаве вас чакае гутарка ў эфіры з эколагам Ірынай Сухій. Задавайце ёй свае пытанні.
Як цяпер перада мною сердце той пригожа. Крынички узенькая ложа, сиделка у пары с войною. Обнявшись тесно над водою, молодые в час дыхания в окошке вечер расставания.
20:10 у Менску. Вы слухаете «Радио Свобода». Только у белорусской столицы теперь налічивается 5-6 десятков инициативных групп громадян, которые выступают супроть будовництва у микрорайонах, я маю на увазе додаткового будовництва. Вспомним змагання во Уручице и вокруг Севастопольского парку. Так званое ущельнение забудовы ведет до скорочения зеленых зон, дитячих и спортовых пляцовок и означает погоршение умову життя. Товариство «Зеленая сетка» вырешило подрихтовать таки допоможник для громадянов, что робить у выпадку ущельнения забудовы. Сегодня наша гостья Ирина Сухий, и она старшиня организации «Экодом», что уваходит у «Зеленую сетку». Добрый вечер, спадарыня Ирина.
Добрый вечер.
Расскажите нам про то, что такое «Зеленая сетка», кого она объединяет.
Ну, «Зеленая сеть» это товарищество, в которое входит 11 экологических организаций, а также около 30 экспертов и экологических активистов.
Вот скажите, скажите, коли ласка, я хочу вернуться до этой опошней брошюрки, которую выдала «Зеленая сетка». Какие рекомендации дает громадянам брошюра, на какое законодательство, какие нормативы она пропонует об опертисе?
Ну, это очень практическое руководство, которое мы создали, наши юристы «Зеленой сети» создали на основании вообще практического опыта. И здесь есть примеры успешной и неуспешной борьбы. И там одна из вещей, на которую мы, конечно, ссылаемся, это наша любимая Орхусская конвенция, которая говорит о том, что у граждан есть право участвовать в принятии решений, и их мнение должно быть учтено. И также в белорусском законодательстве есть целый ряд положений, на которые можно опираться, добиваясь учета своего мнения. Но, безусловно, все эти законодательные вещи, они недостаточные для того, чтобы вот участие граждан было обеспечено. Но, тем не менее, нам кажется, что это руководство будет хорошей помощью для тех людей, которых волнует их право на благоприятную окружающую среду, их право на жизнь в городе, в котором есть чем дышать, есть где-то гулять, и есть деревья вокруг.
Спадарня Ирина, скажите, коли ласка, вы сгадали и поспяховые, и непоспяховые приклады. Может быть, некольки назовите конкретно, где был поспех, а где покуль что не удается добиться?
Ну, конечно, с нашей точки зрения огромная утрата. Это была парк 40-летия октября, где, в общем, и местные жители, и экологические организации. В общем, кто только не пытался подключиться к защите этого парка, ничего у нас не получилось. И, в принципе, вот этот водно-зеленый диаметр, который начинает сейчас застраиваться, это беспокоит и архитекторов, и градостроителей, и жителей города, потому что это артерия, которая приносит в город чистый воздух. И если вокруг нее все застроится, в общем, плохо нам будет жить. А вот, ну, из успехов можно сказать, что вот жители вокруг парка «Дружбы народов» в этом году сумели отстоять часть своего парка, в котором собирались построить какое-то спортивное сооружение, которое, в общем, в принципе, не было необходимо и жителям в округе, потому что достаточно других спортивных каких-то учреждений вокруг. А часть парка была бы срублена. И вот они были против, они собрали подписи, они участвовали в слушаниях, и решение о строительстве этого объекта было отменено.
Ну, словом, вот, той, кто не сядет руки, склавши, то нечего добивается. Спадарыня Ирина, еще мне цікавила ваша реакция, как белорусские экологичные активисты реагуют на урадовую заяву, что Островецкая АЭС будуется за опережением графику. Какие у вас почутки у вас это выкликает?
Ну, у нас, в принципе, сам факт строительства АЭС вызывает огромное беспокойство, потому что мы считаем, что Беларуси не нужна атомная станция. А когда мы слышим вот эти опережающие темпы, то это, в принципе, пугает, потому что непонятно, куда мы спешим. То есть опережение чаще всего сопряжено с нарушением технологий. И в таком объекте, как атомная станция, любые даже, может быть, незначительные нарушения, которые при строительстве там, жилого дома не поимели бы никакого значения, здесь могут привести к катастрофическим последствиям. Я не знаю, чем здесь гордиться и о чем здесь рапортовать.
Дякую. Я нагадаю, что сегодня гостей нашего эфира была Ирина Сухий. Яна старшиня громадского объединения «Экодом». Ну а брошюра, про якую мы говорили, эта брошюра допомагает громадянам раить громадянам, что робить в выпадку ущельнения забудовы. Ее вы можете знайти у интернете праз зеленую сетку, те зеленую сеть. Дякую вам за удел в нашей программе.
Звоните Свободе на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, аллеи праз интернет.
Skype, аутоотказник, Свобода радио.
Працягваем праграму 20.15 у Менску. Мільярдаў Лукашэнкі ў кіпрскіх банках няма. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў, наведваючы сёння акцыянернае таварыства «Сукно». І прапанаваў, калі хто знойдзе, хай забярэ. А напярэдадні на нарадзе Александр Лукашэнка чарговы раз папярэдзіў чыноўнікаў. Калі толькі я буду паінфармаваны аб тым, што чыноўнік звязаўся з камерцыйнай структурай для рэалізацыі сваіх патрэб, без усялякіх разбораў знішчаецца камерцыйная структура, а чыноўнік ідзе ў турму. Якое пасланне нясуць беларускаму электарату апошняе выказванне Александра Лукашэнкі і чаму кіраўнік дзяржавы зноў загаварыў пра строгае пакаранне карупцыянераў? На гэтае пытанне адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, ну а з ім гутарыць мой калега Віталь Цыганкоў.
Здаецца, не першы раз Александр Лукашэнка звертаецца да антыкарупцыйнай тэмы. На гэты раз ён асаблівую ўвагу звернуў на тое, што чыноўнікі не павінны, скажам так, зрошчвацца з бізнесам, зрошчвацца з бізнесменамі. На вашу думку, чым было выклікана гэтае выказанне Александра Лукашэнкі? Ці тым, што сапраўды рэальна карупцыя даволі шырока распаўсюдзілася сярод беларускага чыноўніцтва, ці той можа быць грамадская ўвага, якая надаецца гэтай тэме сярод большасці, можна сказаць, электарату?
З аднаго боку, паколькі Лукашэнка, як вядома, і прыйшоў да ўлады менавіта як змагар з карупцыяй, то ён мусіць перыядычна асвяжаць, падтрымліваць гэты свой імідж, і таму адпаведная кружэлка, яна раз-пораз ставіцца, бо прайшло ўжо вось 18 гадоў, 19 ідзе, а гэта гідра карупцыі, яна не згінула, і мы бачым, што адрастаюць, як у вядомым гэтым міфе, замест кожнай сечанай галавы дзве. І гэта не дзіва, таму што сама сістэма, ў якой усё вырашае чыноўнік, яна заўжды будзе генераваць карупцыю. Як ты не змагайся, як не саджай у турму, а перыядычна такія паказальныя працэсы наладзяцца. Усё адно, калі ёсць спакуса, калі ад чыноўніка залежыць ад ягонага кручка подпісу лёс шмат мільённых, мільярдных нейкіх праектаў, то, канечне, будуць людзі, якія пастараюцца сваю кішэнь пры гэтым не забыць. Але ёсць і другі момант. Ведаеце, наўкола краіны з рынкавай эканомікай. Недзе яна крывавая, алігархічны такі капіталізм, як у Расіі, як на Украіне, але там легальна ёсць слой дастаткова багатых людзей. А ў Беларусі наменклатура афіцыйна не можа быць багатай. Яна мімікруе, яна мусіць прыстасоўвацца і нейкім такім падпольным чынам канверсаваць усё ж такі ўладу ва ўласнасць. Вось гэты працэс ідзе, Лукашэнка гэты працэс спыніць не можа, але адзінае, што ён можа зрабіць, гэта перыядычна рабіць вось такія разносы і рабіць адпаведныя кровапусканні, калі некага зловяць на гарачым.
Уже сёння даволі шмат Александр Лукашэнка выказывался пра замежна-палітычныя пытанні і найперш пра сітуацыю на Кіпры, заявіўшы, што ніякі крызіс на Кіпры не адаб'ецца на беларусах. Навошта кіраўніку дзяржавы было запэўніваць беларусаў менавіта ў гэтым?
Ён зрабіў цэлы шэраг такіх выказванняў на замежнапалітычныя тэмы, бо доўга маўчаў, а тым часам адбываліся падзеі, якія актыўна мусіраваліся медыямі і выкарыстоўваліся ягонымі палітычнымі праціўнікамі, прычым часта гэта ўсё ў вельмі з'едлівым ключы, напрыклад, той самы тур па паўднёва-ўсходняй Азіі і Эміратах падаваўся як чыста турыстычная паездка, маўляў, нічога адтуль канкрэтна рэальна не прывезлі. Пра тое, што вось са смерцю Чавеса ляснуцца ўсе праекты ў Венесуэлі, што на Кіпры нібыта там нейкая чорная каса на Лукашэнкі ляснулася таксама. І сёння афіцыйны кіраўнік мусіў адбіваць усе гэтыя піяраўскія напады, весці такую контратаку, на мой погляд, не вельмі пераканаўча. Хутчэй гэта ён спрабаваў беларуска не надта дасведчанага абывателя закалыхаць гэтымі сваімі сцверджаннямі, напрыклад, наконт Венесуэлы, бо відавочна, што там ужо нафтавы праект абрынуўся ў свой час і ўжо трэці год і так гандаль падае двухбаковы. Таму сапраўды ўжо там хто б не перамог, ці Мадура, ці Капрылес, ужо за залаты век супрацы паміж Венесуэлай і Беларусію ўсё адно застаецца ў мінулым.
Александр Класковский у бліц-аналізе свабоды. Ну а зараз ізноў са мной побач у студыі Сергей Навунчык і ізноў пагаворым пра грошы на Кіпры і ў іншых офшорных зонах. Міжнароднае журналісцкае расследаванне выявіла імёны тысячаў укладчыкаў са 170 краінаў, якія карыстаюцца офшорнымі банкамі. Абнародаванне некаторых прозвішчаў ўжо выклікала скандалы ў некаторых сталіцах. Сергей, чым патлумачыць такую рэакцыю і хто з вядомых асобаў замешаны ў скандале?
Ну, ўжо названыя прозвішчы, напрыклад, сям'і расійскага першага віцэ-прэм'ера Шувалова, і да гэтага было вядома, што ён даволі багаты чалавек, там траст, звязаны з газавымі справамі, а тут ужо вось названыя канкрэтныя факты. Таксама сям'я прэзідэнта Азербайджана Аліева называюцца. Называюцца некаторыя канадыйскія палітыкі. Гэта толькі пакуль вяршыня айсберга, таму што яшчэ, так сказаць, не ўсе імёны названы, але можна сабе ўявіць, што сапраўды будуць скандалы, таму што нагадаем яшчэ раз, што афшоры дазваляюць выводзіць грошы з падаткаў. І калі гаворка ідзе пра бізнэсоўцаў, гэта адно, а калі гаворка ідзе, скажам, пра еўрапейскіх палітыкаў, якія заклікаюць сваіх грамадзянаў сціснуць ПСЭХ, скажам, у Грэцыі, то, канешне, электарат зусім без асаблівай радасці ўспрымае там з'яўленне, скажам, ну, міністра фінансаў, напрыклад.
А ці ёсць у спісе прозвішчы грамадзянаў Беларусі?
Вось на гэты момант нікога няма. Але вярнуся до таго, што вы сказалі напярэдадні, названыя 170 краінаў. Ну, будзе дзіўна, калі Беларусь там не будзе. Але пачакаем, я думаю, што вот на наступным тыдні мы ўжо будзем ведаць некую больш пэўную інфармацыю. Адразу яе паведамым і ў эфір, і на сайт свабода.орг.
Падрабязнасці ад Сергія Навумчыка.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар.
Плюс 375-29-651-42-04.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у скайпе. Адрас «Свабода радіо».
Працягваем праграму і зараз пра разгул веснавой паводкі і каўчэг капітана Кашэвіча. У лесе пад Мазыром муж і жонка Геннадзь і Ганна Кашэвічы ратуюць ад вады статак козаў 32 галавы. Разлівам Прыпяці затапіла дачны кааператыў «Ветрас», дзе жыла сямейная пара, і яны змушаныя разам жывёлай ратавацца на высокіх лясных пагорках. Прапануем рэпартаж з Гомельшчыны.
Ад залітых веснавою паводкай лецішчаў узбіраемся на пагорак, густа парослы мядзянымі соснамі. У лесе снег хоць і страціў зімовую белізну, але знікаць нібыта і не думае. Пратаптаная дробнымі капыткамі сцежка забірае ўлева, і неўзабаве ў хваёвым водары выразна чуваць разліты пах смалістага дымку. Яшчэ праз нейкія 3-4 сотні крокаў нас галасіста і зусім нечакана абкладвае брэхам белы сабачка.
Ну что?
Перед очима повстає малюнок тіня з палецьких Робінзонов, з невеликою поправкою на особи. На дні неглибокої лясної лахчини тліється пельця. Двоє, мужчина і жінчина, сидять побач на заскорузлим сосновим цурбаку, який служить їм лавкою. Вони підсілковуються сиром, подається свого виробу. Вокол десяток козов, дорослих і маленьких. Вони так само греються ліця пельця на підсохлим лапіку землі. Інші на променаді по навокольним сосоннику. У особних козов на боках бурые плями. Подгорела повсть ля вогнища. Господар, 65-годовий пенсіонер, был капітан рачного флоту у Мазырском порте Янать Кашевич з неохотой тлумачить.
Ну что случилось? Наводняние в болоте живем. Мы всю жизнь тут живем. Были белые, стали черные, потому что они дымом от копчатся. Наш белый казан и в боках смаленный. Даже тепла шукая.
Жонка капітана Ганна Никифоровна додає, что у лес яны перебралися, коли разлилася Прип'ять и вода линула у ихний левобережный дачный кооператив, где яны и тримали козов.
Сарай затопило. Погреб затопило. Затоплены ограды. И улицу. В улицу затопило, за не можно ходить. Если бы улица не затоплена была, мы на месте сидели.
Семейная пара твердит, что их никто не ратовал. Сами перебралися у лес. Да и особливой потребы у них лодках яны не мелі. Іхні каўчэг лясныя пагоркі, якіх, дзякаваць Богу, хапае ў ваколіцах Мазыра. Кепска тое, што не папярэдзілі пра паводку, не прапанавалі прыдатнага месца, дзе можна з трыма дзясяткамі козаў перачакаць вялікую ваду. Кашэвічы нават не назапасілі ў лесе кармоў для жывёлы.
Людям надо относиться как положено, а не так, как не зробили, а сказали. Вот я этого никогда не любила и не люблю. Ты правду скажи. Зробили, не зробили, правду скажи. Козы отощали очень-очень. То они были полненькие, а сейчас они уже вот такие вот худенькие.
Спадар Генадь, ратуючи поголовье козов от голоду, пробирается сушейшими мастинами и кладками на свое летище и приносит оттуль у мешку то сена, то бульбу.
Я вот то ходил сейчас набрал.
Картошка есть, сено у меня есть, приношу сено.
Вон же на каждом у нас дереве висят мешки, вот там с сухарами, там висят картошка и там и с разными вот этими подкормками.
Начуе Ганаць у лесе пры вогнішчы, вартуе жывёлу. Радзей спіць у недалёкім вагончыку. Жонку, якая перанесла інсульт, найчасцей выпраўляе ў Мазыр у гарадскую кватэру. Рачнікі ў кааператыве «Ветрас» кажуць, паводка ў Мазыры ўсчалася з тае прычыны, што ратавальная служба своечасова не змагла ліквідаваць лядовы затор на Прыпяці. Былы капітан не пагаджаецца.
Это не ЧАЭСнікі вінаваты, а вінаваты по речку по. Когда я работал капитаном, нам не разрешали даже поперек грабянуть винтом. Сейчас заводят теплоход, и то дамбы робят разные, все ломают затоны, и вот это начинается. Надо, чтобы оно на каком-то уровне решалось. Вот, вопрос, чтобы теплоход был всегда наготове. И теплоход уже там больше человеку за 70 годов, больше никто не управляться не может. Ни одного молодого не научат, уже нету капитанов тих, чтобы это лед поломал. Это надо. Надо уметь, чтобы лед ломать.
Раней уся сям'я Кашевічаў працавала ў Мазырскім порце ў Пхове. Генадзь, Ганна, іхні сын. Але, як апавядае Ганна Нікіфаровна, багацця вялікага не прыдбалі, таму і завялі козаў.
А то я голодна хадзіла. Работалі втроём, он, я, в одной арганізацыі. І сын, мы голодныя хадзілі. Я пайшла зараз на пенсію, прывела коз. Мы не голодаем. У нас і мясо, у нас і малако сваё, і творожок свой. От мы не голодаем, слава Богу.
У сваю чаргу галава сям'і згадвае, што купіў першых козаў, можна сказаць, дзякуючы Лукашэнку. На пачатку 2000-х кіраўнік дзяржавы прылятаў у Мазырскі порт глядзець разгрузачна-перагрузачны комплекс на шляху чыгунка рака мора. Патрэбная была карцінка, яе і стварылі рачнікі.
Лукашенко мне дал эти козы. А почему козы он дал? Потому что он прилетел в порт. Для него мы делали там обстановку. По ведру солярки налили, там завели машины, стали грузить. Вроде соль, он прилетел на вертолете, там поглядел. И мне за это дали полностью эту, заработную плату мне дали. Я пошел за эту заработную плату, купил себе козу и козлика. И вот меня через год развелось их и пошло до 70.
Козы ратавальніцы дапамаглі сям'і капітана выжыць. Цяпер наадварот, яна з Ганнай ратуюць козаў ад паводкі. Але гэта, як яны кажуць, бадай апошні год, калі яны трымаюць рэдкую цяпер жывёліну. І сілы не тыя, і дапамогі няма, і здаць казу на мяса альбо казіную скуру ніякай выгады.
А мы бываем. Чё будем?
Ну, потому что помощи нет. Ну, и даром не отдам я их. Их загнал был вот сюда за дружбу. Пловки едят. Ну, за 3 копейки я их тоже не отдам. Да. Ну, вот, ну, шкур, сколько я их уже на сотню зарезал. Ни одну эту хорошую. Все кидаю собакам.
Мазырские замалёвки про будённое житё и змагание с поводкой. Ви слухаєте радіо «Свобода». І я ще нагадаю теми, які чекають вас у наступній годині ефіру. Ми поговоримо про плани уряду зменшати платежі наявними грошима. На вашу просьбу нова чеська панорама. Скільки тут коштує літр пива, літр молока і літр бензину? Ну, а самим позднім вечоровим гостем «Свободи» буде Славомір Адамович. Він так само чекає ваших питань. А я планую запитати його, чи згодний він, що Ольга Класковська своїм замахом на мужа поступила як Рогнеда. Банк планує заборонити оплачувати буйні покупки наявними грошима. Поводле затвердженого графіку, у 2015 році полова розліков повинна бути безнаявними ці карточками. Буде далі протягуватися переход на виплату зарплати праз рахунки у банках. Наскільки це метазгодно і реально, висвітляла разом з експертами Інна Студінська. Інна, у чим сутність цього плану і яка зараз доля безнаявних розліків у Білорусі?
Згодна з гэтым планам прадугледжаны шэраг адміністрацыйных захадаў, накіраваных менавіта на стымуляванне росту гэтых безнаяўных разлікаў. Плануецца павялічыць колькасць тэрміналаў для картак, банкаматаў. Дарэчы, вось цікавыя лічбы. Па выніках 2012 году доля безнаяўных разлікаў у Беларусі склала сціплыя 13% у рознічным гандлі і 11% у аб'ёме платных паслуг. А вось сумесным планам ураду і Нацбанку плануецца давесці ў 2015 годзе безнаяўныя разлікі да паловы, да 50%. І, натуральна, павялічыць колькасць аб'ектаў, якія павінны абавязкова быць абсталяваныя плацёжнымі тэрміналамі. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаэл Журавовіч перакананы, што накірунак правільны.
Это робится все поступово. Спочатку похопливы городы, населенством более за 50 тысяч, потом больше 20 тысяч. Теперь недельно в агагородках есть махчимость користаться безнаявными разликами. Тут только пожидано самого населенства.
Але бабулька 80-годовая у вёсцы.
Тут головно никто никого примушать не будет. Сутность это документа у популяризации безнаявных разликов. А уже переходит на их цене, это воля
Інна, а як гэты план приймають представники деловых колов малого і середнього бізнесу, предпримальники, будзе просто вось гэта ажыццявіць?
Старшыня Республіканскай конфедерації предпримальников Віктор Маргелаў каже, що рашэнне гэта заўчаснае. Калі год тому абмярковалася гэта питання, представники малого і середнього бізнесу казалі, що не треба доводить гэта ўсё до фанатизму і домагацца, каб у кожным шапіку був термінал.
Нигде этого в мире нету, в США нету. Но они тихонечко отсидели полгода и попринимали решение до 50% оборота загнать безналичные расчеты. К сожалению, это говорит о том, что мы не можем взвешенное решение принимать. У нас лоббирование крупных олигархических структур преобладает над здравым смыслом. Этот документ также не согласовывался и с Советом по развитию предпринимательства, с деловым сообществом.
Инна, на вашу думку, зараз у Беларуси достатково платежных терминалов банкоматов?
Ну, я б не сказала. Вось офіційна статистика Національного банку. У Білорусі усталявана 56 тисяч терміналів. Працює 4221 інфокіоск, 3701 банкомат. Але навіть у Мінську буває, що шукаєш гэты банкомат і не так просто його знайти. То банкомат трапляє не той, де є усе ж таки комісія. І тому мені здається, що навіть у Мінську є проблеми. Старшыня Республіканскай конфедерації предпримальников Віктор Маргелаў каже, що із усталяванням і техобслуговуванням терміналів у банкоматах так само будуть проблеми.
Терміналы не дешевые, они импортные. Их обслуживает монополист, банковский процесс и ВНГ центр за сумасшедшие деньги. Они никак не могут развязать демонополизацию. Но, конечно, доходов от этого бизнеса очень прилично. Поэтому очень хочется расширить эту сферу. А демонополизацией заниматься, конкуренцию устраивать, к сожалению, не получается у банковской системы. Или не хочется.
Таким чином, Нацбанк планує заборонити оплачувати буйні покупки за наявне. Поводле затвердженого графіку, у 2015 році полова розліків повинна бути безнаявними ці карточками.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 7 до 8 ранницы.
От 6 до 9 вечера у эфире.
Заусёды у интернете.
Свобода.орг.
І, як я і обіцяла, нашим вечоровим гостем буде поет Славомир Адамович. 5 красавіка 1996 году слідчий по особливо важних справах КДБ Білорусі санкціонував арешт поета, поставивши йому у вину написання і розповсюд верша «Убій президента». Праз 10 місяців зняволення, випробування, протести, сухую голодоку, суд вирішив, що Адамович відсидів своє. І пазней ён вызначыўся эпатажнымі акцыямі, нестандартнымі ўчынкамі або складаным двайным выбарам. Напрыклад, пакінуць радзіму і вярнуцца назад. Добры вечар, Славамір.
Добры вечар.
Славамір, вось, на маю думку, вашы беларускія вершы вартыя хрэстаматы, вартыя цытавання. Мне асабіста шэдэўрам здаецца ваш верш «Будзе». Вось вам не крыўдна, што вядомасць вам прынёс верш па-руску «Убей прэзідэнта». Вось вы пра, сам калісьці пра гэты верш напісалі, што ён наколькі славуты, настолькі і слабы.
Не, я не думаю, што трэба крыўдавацца. Адбываецца так... Тое, што адбываецца, так што трэба прымаць проста да ведама.
А як бы вы вось пра столькі гадоў, мы гаворым пра падзеі, гэта здаецца было 17 гадоў таму. Як бы вы падсумавалі цану мастацкага выкліку? Была яна ў вашым выпадку адэкватнай?
Ну, параўноўваючы сітуацыю з жыццём грамадства, напрыклад, у Норвегіі, у тых жа Злучаных Штатах, дзе я быў, наша сітуацыя проста дзікая, выглядае дзікай. У сёння ў пачатку 21-га стагоддзя і разам з тым, ну,
вы маеце на ўвазе асуджэнне, я маю на ўвазе вось асуджэнне за слова. Так, слова, так, за верш.
Так, так, так. Безумоўна, такого б не магло адбыцца ў гэты ж самы перыяд, ну, вот, у які мы жывём і жылі тады. 17 гадоў назад, это не магло адбыцца ў Норвегіі, это не магло адбыцца ў Злучаных Штатах. Магчыма, нейкае б было з боку ўлады, значыць, ківанне пальцам, але не асуджэнне. Я зыходжу з вопыту свайго.
Так, так, Славамір, а вось я згадаю выпадак у суседняй Расіі. Я думаю, што вот тое, што зрабілі дзяўчаты з гэтага гурту «Пусі раёт», яно нечым ідзе як бы у вашым накірунку, вашай сцежкай. Праўда, вы напісалі «Убей прэзідэнта», а яны ўсяго толькі «Багародзіца Пуціна прагані». Ці сімпатызуеце вы гэта? Тым дзяўчатам.
Ведаеце, я сімпатызую ім як дзяўчатам найперш, як жанчынам. І, ну, я не раздзяляю, можа быць, я б так не рабіў, не ішоў бы ў царкву там ці ў касцёл і не спяваў бы. Но адназначна для мяне тое, што закрываць гэтых дзяўчатак на некалькі гадоў за краты, у турму кідаць, гэта безумоўна не робіць гонару такой вялікай краіне, як Расія. Я думаю, у гэтай краіне ёсць спраў іншых і ў ўлады, і ў прэзідэнта Пуціна. Ёсць чым займацца, ніж як кідаць
дзяўчатам. Славамір, вось вы пэўны час правялі ў Норвегіі, вы ўжо згадвалі, і многія вас лічаць якраз дасведчаным у норавах у жыцці таго паўночнага рэгіёну. Лагічна, што і я хачу вас пытаць пра рэакцыю на гісторыю Вольгі Класкоўскай, гісторыю з яе мужам, якога яна быццам бы параніла, пра сына, якога ў яе забралі. Я хачу, каб вы паслухалі два супрацьлеглыя каментары, два меркаванні нашых слухачак, як яны ацэньваюць яе ўчынак.
Вольга зрабіла мужны крок у сваім жыцці. Яна паступіла як рагнеда, падняўшы руку на мужа тырана, змагаючыся за свой жаночы гонар і права на годнае чалавечае жыццё.
На мой погляд, гэта жанчына авантурыстка, добрая, бездушная і безадказная, якая гатова ахвяраваць здароўем сваіх дзяцей нават, каб толькі дамагчыся сваіх мэтаў. Мэта яе невідавочная, любым коштам застацца ў той самай Швецыі, дзе недасканалыя законы, дзе так парушаюцца правы чалавека.
Вось, Славамір, Вольга Класкоўска, па-вашаму, гэта рагнеда ці авантурыстка?
Ну, я б сказав, що і тоє, тому що я себе так само розцінюю, як у певному сенсі як авантуриста, і тут же залежить від людей, яку конотацію, які надавати сенси тим, тому чи іншому слову. Нічого тут адмовного нема у слові «авантурист». Ось, я одразу скажу, що я однозначно підтримлюю Вольгу, і мені треба було зробити у соціальних сітках і у своїм ЖЖ ще раніше, ось, відповідно, ці заяву, ці, хоча б просто звичайний пост, ну, я його зроблю, і я ще раз скажу, я підтримлюю Вольгу, просто, на жаль, її не було, видать, людей, які б її проконсультували, дали б нормальну реальну пораду, як поводити у той країні, куди вона виїжджала. Мені здається, вона була і у Норвегії так само.
А як ви думаєте, шведське правосуддя гарантує її справедливий підхід?
Одне, що от сходу так можу порадити, набратися терпіння. Ось та це країни, як Норвегія, як Швеція, вони не роблять все нечто сходу. Треба просто треба час. Я думаю, що все повинно наладитися у її. Тільки треба терпіння.
Соломір, я вернуся до вашого власного туремного опиту і хочу звернути увагу чисто по-журналістку, як журналістка радіо ефіра. Я звернула там увагу на одну деталь. Постоянним щоденним фоном там у камери було білоруське радіо, офіційне радіо «Кропка», і воно не виключалося. І все, що там говорилося, було зафіксовано у вас день за днем, всі теми, всі події. Ось уявіть собі, що поводля плану у Раду радіо «Кропка» зникне. Поможе це зневоленим ціні? І що може бути альтернативою?
Ну, я думаю, альтернативи зараз будуть у нечому навіть горші такі радіо «Кропки», як ФМ-станції. Ось, скажімо, у 10-му році, коли я сидів 15 суток за відомі події, то там уже нам крутили ФМ-радіо.
Ага, значить, там є альтернатива, не обов'язково це радіокропка, так?
Так, так.
А це правда, що воно не виключалося? Це значить, від 6 раніці до 12 ночі? Саправди так? Це були варіанти?
Я не могли виключати, це просто не на них дзвонку, значить, обслугой туремщиками. Ось, як їм хотілося, як їм ждалося, так і не поступали. Включали, виключали.
Угу. Славомір, ще скажіть ніякі подробязності про ваше теперішнє життя, де ви фізично знаходитеся?
Я фізично знаходжуся у Білорусі, тут, поміж Мінськом і Маріною Горкой. Ось, ну, періодично виїжджаю в інші місця, на свою малу родину, в Мядівський район, до батьків. Ось, і зараз був на днях, відзначав Великдень з роднею.
Як ви реагуєте на таку незвичайно затяжну весну?
Нормально я реагую, мені було... Як мені здається, зараз крыху притихли ось апокаліптичні такі розваги про потепління. Так. Ось, так що все йде, як іде, все нормально.
Ну, а вірші у вас які? Зимові, веснові? Є у вас нечто, як кажуть, у кишені з собою?
У кишені завжди є. Ну.
Так, калі ласка. Так, ми чекаємо.
Ну.
Так, ви достаєте нечто з кишені.
Так.
Так.
Ну, воно не зовсім свіже, але відповідне.
Добре.
Думаю, сукеночка горошиком, де білий поясок, дівчиночка хороша, веселий голосок, ти напяй мені пісеньку, я слово написав, як я тобою знесений, понад землею вітав.
Дякую. Я нагадаю, що сьогодні нашим вечоровим гостем на «Свободі» був поет Славомір Адамович. Жадаю вам плену, натхнення, здоров'я.
Дякую.
Самі шпарка ляка, ночь зморозіка, у ясним небі повіс молодик, не гляди на мене сумним позірком,
припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Думи душі моє перельотний я, зори сіні взяв путь на таку. Снег нам вислав дороги полотнами, а морозик цілує шаку. Сані шпарка летять, ночь з морозика, у ясним небі повіт молоді. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Разом ми, як при першій зустрічі, не заклеїла зарова слов. Шлях над нами привабливий млечний, і над нами дорога домов. Стані шпарка летять, ночь з морозика, у ясних небі повіт молоді. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик. Не гляди на мене сумним позірком, припинивши затоєний крик.
У Менску ви слухаєте Радіо Свобода. Гэта вынікової гадзіны. Яна працягваецца да 9. І раю яшчэ вам заставацца ля сваіх прыймачоў, таму што ў студыю са жменькай чэшскіх навінаў і параўнанняў прыйшла мая калега Алена Радкевіч. І пачне яна з піва, відаць.
Да, у мяне ў гэтай жменцы навіна адна, але якая.
З куфля тады.
Ну, Чэхія ва ўсеагульным успрыняцці асацыюецца перадусім з чым? З піўной дзяржавай, правда? Сотні тысяч турыстаў з усяго свету едуць у Чэхію менавіта за добрым і недарагім півам, якое ў сярэднім у 5 разоў таннейшае, чым у іншым еўрапейскіх краінах. Больш за тое, у многіх піўбарах піва таннейшае за ваду. Аднак неўзабаве гэтаму можа надысці канец, і гэта з такой ініцыятывай выступіў чэшскі міністр аховы здароўя. Паводле яго, у кожнай чэшскай рэстарацыі і піўбары безалкагольныя напоі павінны будуць каштаваць танней за пиво. Бо на сьогодні у любой піонушці ви знайдете пиво, яке коштує менше, ніж безалкогольне напіво.
Значить, пиво менше, ніж кока-кола може коштувати.
Менавіто, менше.
Мінералка може коштувати більше, ніж пиво.
Так, так, так. Пиво так. В кожній піонушці, як їх тут називають, господа, це кшталту там наша шинка, корчмення, як так. Так ось у кожній з господів ви можете у виніку знайти пиво, яке коштує танней, ніж вода. Там є кілька гатунків, є те, відомо, яке буде дорожей, але обов'язково буде танне. Так що я не думаю, що у міністерстві, що таким чином це буде вести танне пиво для алкоголізму молоді, звісно, і у Білорусі те саме так лічать, що танне напої, танне пиво приведе до молодого алкоголізму, до росту так званого півного алкоголізму. Ну, але Чехія, це вам не Білорусь, тут 100 годові півні традиції, на півної індустрії тримається увесь життєвий уклад чехов, і так що тут з ними, видать, такий номер не пройде.
Аліна, давайте тоді назовемо некоторі ціни. Ось, як я обіцяла, порівнять. Літр пива, літр молока, літр бензину.
Ну, літром чи куфлем. От куфль пива у середньому коштує 28 крон.
Це пол-літра?
Да, це пол-літра. На білоруські гроші криху більш за 10 тисяч. Ну, значить, от літр каля 20 тисяч. А літр молока у крамі 14 крон. Це значить каля 6 тисяч білоруських рублів. Шклянка соку у ресторані каля 30 крон. Це вже буде каля 13 тисяч білоруських рублів. Ну, а літр бензину, його ми тут серед напоїв, я так криху нелогічно порівнювати, хоча може ніякої
витрачковують.
Так, але вадкость. Літр бензину, це там на сьогоднішній день 35 крон, це значить каля 15 тисяч на білоруські гроші.
Аліна, ну і ось ці можна чекати, що уладальники ресторанів, півовару, яны подначаліться ось такому розпорядженню, ці рекомендації міністра охови здоров'я. Тому що ми ведемо, тут велика конкуренція. Яны бояться не то, що на крону, але на галери, кажуть, повисить ціну, тому що тут же стратить продаж.
Менавіто, і рестораторы кажуть, що, конечно, треба змагатися з алкоголізмом, але чому б міністерству охови здоров'я не звернутися з пропановою до тих, хто виробляє соки і води, з тим, щоб вони знизили ціну на свої напої, бо це просто нереально. Вода з газіровкою, вода трошки з сиропом, і вона коштує 30 крон дорожче, ніж пиво. І якраз чеські витворці пива кажуть, ну, ми просто робимо свій продукт таннейший. У цьому і заключається конкуренція. Ну, однак, повинна сказати, що коли такий закон приймуть, свідомо їм прийдеться підпорядкуватися, навіть коли це буде в урон бізнесу, але некоторые кажуть, коли такая ситуация узникне, то реально цена на пиво не будет подвышаться, потому что я себе во урон снижу цены на безалкогольные напои. Так что таки саботаж, видать, будет участвовать.
Дякую, Алена Радкевич, поравнала для нас цены у всех чешских напоев и інших вадкостей. А я попрошу тебя, Алена, еще застаться у студии. Нагадаю, телефон, по яким с нами можно связываться. Номер телефону автоотказнику 266 3952, а велкомовский номер, по яким можно звонить просто у студию, 514-204.
Ось, Алина, я хотела бы сказать, что по этим самым номерам учора до нас в эфир не поспела дотелефоноваться одна наша слухачка, аккурат у той момент, коли я гуторила со своим гостем, профессором Юрием Бадажевским. Я нагадаю, что у библиотеки «Свободы» пополнение вышла черговая книжка серии «Турма і здоров'я», поради професора медицини. І книга дає відкази на питання, як в'язень може вистояти у екстремальних умовах білоруської турми. От слухачка, яка не поспіла, не змогла дотелефонуватися, бо телефон Максима був зайнятий до нас у ефір, звернулася ось з таким питанням до професора.
Дорогий господар Бендежевський, я отримала несколько листов из мистера Дашкевича, в яких он каже, что всякие йоги, цигун, дыхательной гимнастики и все такое прочее, это бесовщина. Поможите, коли ласка. Что робить, я не ведаю. Треба, чтобы ему дослали эту вашу книгу.
Я повинна сказати слухачці, що ми обов'язково будемо розсилати нову книгу професора Бендажовського во всі турми, ну і в ту ліку, і у тих, де сидять наші політв'язні.
Дякую, Алена. Ну, а зараз я ще раз Ганна Соусь підсумує теми і повідомлені сьогоднішнього дня.
Фотографи Юлія Дорошкевич і Вадим Заміровський викликані 17 красовика у суд Ашмянського району у сувязі з тим, що фотоальбом «Прес-фото Білорусі-2011» признаний екстремістським. Летась у лістападзе на памежным пераходзе Каменны Лог у фатографаў быў канфіскаваны 41 асобнік альбома прэс-фота Беларусі 2011. Фатограф Сергей Гудзілін.
Хутчэй за ўсё, гэта адна з галоўных прычын такой празмернай увагі да гэтага, што інфармацыя пра падзеі там 19 сакавіка выбараў прэзідэнцкіх бы адлюстравана, зафіксавана і распаўсюджана гледачоў, чытачоў.
Страсенне мозгу і пералом лобнай пазухі за крадзеж гарэлкі міліцыянты жорстка збілі затрыманых у краме.
Білі они нас уже в наручниках в подсобном помещении. Для держания как такового и не было. Это магазин уже был закрыт на ключ. Павел вообще да, поднял руки. Они ему говорят на колени. Он поднял руки и говорит, ну, оденьте наручники. После чего его сбили с ног, заковали.
Следчы камітэт праводзіць праверку, ці былі перавышаныя паўнамоцтвы міліцыянтаў. Палова разліку ў Беларусі ў 2015 годзе павінны быць безнаяўнымі. Урад і Нацыянальны банк зацвердзілі план сумесных дзеянняў, накіраваных на павелічэнне долі безнаяўных разлікаў да 50% да 1 студзеня 2016 году.
Нигде этого в мире нету, в США нету. Но они тихонечко отсидели полгода и попринимали решение до 50% оборота загнать безналичные расчеты.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко адхіляе вінавачанне ў наяўнасці яго фінансавых сродкаў на Кіпры. Ён прапанаваў тым, хто зможа іх знайсці, забраць сабе. На 57-м годзе сышоў з жыцця навуковец, палітолях, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Чарноў. Апошнім часам ён цяжка хварэў.
З ім было очень хорошо работать. Это один из немногих профессионально грамотных политологов в Беларуси. К сожалению, такие люди, я считаю, были в целом не востребованы.
Развітанне з Віктарам Чарновым пройдзе 6 красавіка. Паводле указу Александра Лукашэнкі, на месцы менскага аўтавакзалу «Маскоўскі» «Газпром» пабудуе сабе шматфункцыянальны комплекс.
Завершаецца гадзіна нашай выніковай праграмы. Я нагадаю, што цягам яе сёння мы гаварылі пра тое, як змагацца супраць ушчыльнення забудовы ў гарадах. Нашай госці была Ірына Сухі. Вы таксама чулі паэта Славаміра Адамовіча і яго новыя вершы. Той, хто не цалкам слухаў гэтую праграму, можа пачуць яе паўтор заўтра ад 7 да 8 раніцы. Нас таксама круглыя суткі можна знайсці і слухаць у інтэрнэце. Там жа каментуйце усе актуальныя тэмы. На гэтым з Пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.